Earth News Radio 105,8.
Here I come, μας είπαν οι The Jackson 5, είστε έτοιμοι είτε δεν είστε, εμείς εδώ είμαστε, Ντέπι Βρετού και Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδο, σε μια συνέργεια σήμερα συνεπώς και μουσική σε 24 καρέ, στο δρόμο για τα Όσκαρ, εκεί όπου σε λίγες ώρες θα αρχίσει η 98η τελετή των βραβείων Όσκαρ. Και μάλιστα σε μια πολύ περίεργη συνθήκη, θα λέγαμε, μια συνθήκη όπου η Αμερική είναι μπλεγμένη σε έναν πόλεμο που έχει ξεκινήσει εδώ και 10 μέρες και που ήδη έχουν γραφτεί κάποιες απειλές ότι μπορεί να χτυπηθεί η αίθουσα την ώρα των βραβείων. Είμαστε εδώ με τον Αλέξανδρο, ο οποίος βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη δεύτερη ώρα να κάνουμε έτσι λίγο κουσκούς τα προγνωστικά και να μας δώσει και το κλίμα. Αλέξανδρε, διάβασες και εσύ αυτή την είδηση που έχει κυκλοφορήσει σχετικά με το τι μπορεί να, ότι μπορεί να χτυπήσουν την τελετή?
Τη διάβασα αυτή την είδηση, αλλά επειδή αυτή η είδηση σε όποια πλευρά βρεθεί από τη ζυγαριά, όπου και να γίνει το καντάρι, θα μπορούσε να έχει ένα παρασκήνιο και μια συνδεσιμότητα είτε με μια πολύ βαριά ερμηνείας ενημέρωση, είτε του πιο καλοδουλεμένου fake news για διαφορετικούς λόγους το μεν ή το δε. Οπότε το παίρνω σαν κάτι το οποίο, ναι, θα μπορούσε να υπάρχει μια υποψία όλων μας ότι σε μια τέτοια συγκυρία και με πολύ συγκεκριμένη στράτευση, σε μια δύσκολη μάλλον περίοδο για την Αμερική και τις αποφάσεις που έχουν πάρθει σε διάφορους τομείς, θα μπορούσε να έχει μια πολύ ρεαλιστική βάση. Θα μπορούσε όμως και το αντίθετο, να είναι μια ενημέρωση τρομοφοβική που να εξυπηρετεί τελείως διαφορετικούς σκοπούς. Ό,τι και να είναι, δεν θα είναι σίγουρα η ίδια τελετή. Εγώ θα σταθώ μόνο σε αυτό, γιατί κάθε τι άλλο που θα πούμε θα είναι σαν να είμαι η Ορελία Μουρ στην τηλεόραση της δεκαετίας του 80-90 και στα τέλη, που έκανε τις προβλέψεις με μεγάλη επιτυχία. Εγώ την αγαπούσα ιδιαίτερα, έχω να σου πω, αυτή την προσωπικότητα. Και δεν νομίζω ότι μου ταιριάζει. Μου ταιριάζει μετά από την τελετή να σχολιάσουμε τι ήταν αυτό που έγινε, τι ήταν αυτό που προστατεύτηκε, να το δούμε με μια κριτική ματιά. Δυστυχώς φέρω την ταυτότητά μου ακόμα και στην επικοινωνία, γιατί σήμερα σε ευχαριστώ πάρα πολύ με τον τρόπο που βρίσκεσαι κιόλας στο πλευρό μου και έχεις υποστεί μία ακόμα ώρα ραδιοφωνικής εκπομπής για να συνυπάρχουμε και οι δύο μέσα σε αυτό. Με την γεωγραφική διαφορά και την χρονική απόσταση που μέχρι στιγμής το απολαμβάνω ιδιαίτερα. Έχω φύγει από την θέση του να σκεφτώ τι πρέπει να πω και κάνουμε απλά κουβέντα. Ίσως θα πρέπει να το επαναλάβουμε και στο μέλλον.
Βεβαίως. Και είναι και δική μας χαρά που μας δίνεις έτσι που είσαι στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή και μας δίνεις έτσι κάθε λεπτό οτιδήποτε μπορείς να μάθεις καινούριο. Είναι νομίζω πάρα πολύ ωραία συνέργεια και εγώ χαίρομαι.
Ευτυχώς τα τελευταία 24 ώρα δεν έχουμε πραγματικά κάποια νέα ενημέρωση. Πιο ουσιαστική δηλαδή ενημέρωση. Είναι μια αναπαραγωγή κάποιες σκέψεις πάνω στις βασικές θέσεις που ήδη εσύ μοιράστηκες τόσο συμπυκνωμένα και εύστοχα ραδιοφωνικά με το κοινό και εγώ απλά σχολίασα πάνω σε αυτό. Θεωρώ το ότι βρίσκομαι αυτή τη στιγμή σε αυτή τη συγκυρία εδώ και είμαι μια ανάσα μακριά, μου επιτρέπει να ψυχανεμιστώ το πώς αισθάνονται οι υπόλοιποι πολίτες της χώρας, γιατί από το πρωί, ανοίγοντας την τηλεόραση, ακούς τόσο διαφορετικές απόψεις πάνω στο θέμα, τόσο διαφορετικές διατυπώσεις πάνω στα γεγονότα και τόσα πράγματα που είναι αλληλοσυγκρουόμενα, που αν τα πάρεις σοβαρά και κατά γράμμα, απλά θα πρέπει, αν έχεις ελάχιστη ενσυναίσθηση, να πεις φέρτε μου το πρώτο περίστροφο που υπάρχει εδώ διαθέσιμο, που σίγουρα υπάρχουν περισσότερα από ό,τι στη χώρα μας νόμιμα, να ανατινάξω τα μυαλά μου στον αέρα. Ας παρατηρούμε με ψυχραιμία και ας είμαστε εδώ και την επόμενη εβδομάδα με κάποιο τρόπο να τα σχολιάσουμε σαν τετελεσμένα γεγονότα.
Πάντως και η διοργάνωση έχει ανακοινώσει ότι βρίσκεται σε επιφυλακή ύστερα από τις προειδοποίησεις και του FBI, οπότε εύχομαι να κυλήσουν όλα ομαλά και λαμπερά όπως ήθιστε σε αυτή την τελετή. Πάμε λίγο να δούμε, αν και είπαμε...
Μικρότερο κόκκινο χαλί, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ότι θα είναι
μικρότερο
σε μήκος, σε διάρκεια, όχι μάλλον διάρκεια τηλεοπτική, σαν προϊόν, αλλά σίγουρα θα είναι πολύ πιο προσεγμένο λιγότεροι δημοσιογράφοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ανακοινωθεί ήδη.
Α, και να πούμε, γιατί πριν πιάσουμε τις κατηγορίες των ρόλων Α και Β, ανδρικών και γυναικείων, επειδή είχαμε μείνει λίγο στην τελετή και μια που μας λες και για το κόκκινο χαλί, τρεις υποψήφοι θα παρουσιάσουν τα βραβεία, οι οποίοι θα ανέβουν στη σκηνή ανεξάρτητα από το αν θα κερδίσουν ή όχι στις κατηγορίες τους. Αυτή είναι Βάγνερ Μόουρα, που είναι υποψήφιος για το Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού για την ταινία The Secret Agent. Η Rose Byrne, που είναι υποψήφια για το Όσκαρ καλύτερης ηθοποιού, και να πως τα συνδέουμε τώρα, για την ταινία If I Had Legs, I Would Kick You. Και ο Ντελρόι Λίντο, που είναι και αυτός υποψήφιος για Όσκαρ β' ανδρικού ρόλου για την ταινία Sinners, αμαρτωλή. Πάμε λοιπόν να μας πεις τις δικές σου προβλέψεις, τι βλέπεις...
Σκέψου ποιους διαλέγουν, έχει σημασία. Διαλέγουν μία ηθοποιό που είναι γεννημένη και μεγαλωμένη στην Αυστραλία. Διαλέγουν έναν εκπρόσωπο της αφροαμερικανικής κοινότητας και διαλέγουν και τον ηθοποιό ο οποίος για πρώτη φορά θα εκπροσωπήσει τη Βραζιλία σε αυτή την κατηγορία. Είναι λοιπόν πολύ εύστοχες οι επιλογές των ηθοποιών και των ανθρώπων του πρώτου επίπεδου που ενδιαφέρουν το κοινό με αυτή τη διπλή ιδιότητα, γιατί θέλουν να δείξουν αυτό το αγκάλιασμα ενός θεσμού πολύ συγκεκριμένου και προσδιορισμένου σε αυτή τη χρονική συγκυρία, που στο παρελθόν τα Όσκαρ έχουν κατηγορηθεί το ότι δεν αγκαλιάζουν ούτε την αφροαμερικανική κοινότητα, ούτε την ασιατική κοινότητα, ούτε τους μη αγγλόφωνους λαούς. Έτσι λοιπόν έχουν μια πολύ καλή δικαιολογία το ότι φέτος θα υπάρχει ένα διαφορετικό αγκάλιασμα σε μια τόσο θλιβερή συγκυρία για την ανθρωπότητα.
Για τον πρώτο αντρικό ρόλο είπαμε λίγο πολύ για τον Τιμωτέ Σαλαμέ. Τι λες Λεωνάρντο Ντικάπριο? Βλέπεις...
Ούτε για αστείο. Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν μπορούμε να δούμε, δεν τον έχουμε δει στις περισσότερες δράμες.
Ήθαν Χοκ για τον Blue Moon.
Θα ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, αλλά δεν θα γίνει. Είναι μια από τις καλύτερες ερμηνείες της καριέρας του. Είναι σαρωτικός, γιατί είναι σε όλη την ταινία, σχεδόν σε κάθε πλάνο, με ουσιαστική παρουσία. Δεν το βλέπω όμως να γίνεται.
Τι βλέπεις, λες να μείνει ο Βάγνερ Μόουρα, όπως θα παρουσιάζει?
Θα το χαιρόμουν πάρα πολύ να είναι η έκπληξη της βραδιάς, όπως το ίδιο ευχόμουν και πέρυσι για την κόρη της Φερνάντα Μοντενέγκρο, τη Φερνάντα Τόρες. Δεν το θεωρώ σίγουρο χαρτί, όμως ο συγκεκριμένος έχει μια εξωστρέφεια και λόγω των αμερικανικών σειρών που συμμετείχε. Αν είναι να γίνει μια ωραία έκπληξη, θα είναι αυτή η ωραία έκπληξη.
Γιατί για την ώρα εμφανίζεται ισχυρός υποψήφιος ο Michael B. Jordan, έτσι, από το Sinners.
Ακριβώς, αλλά μην ξεχνάμε το ότι και ο Τιμωτέ μέχρι πριν σκάσει η βόμβα της Τιμωρόλ ήταν εκείνος στην πρώτη γραμμή. Τα γραφεία στοιχημάτων που έδιναν σχεδόν 90% πιθανότητα κέρδους. Γι' αυτό λέω, είναι μια χρονιά που όλα θα έχουν σημασία να τα συζητήσουμε. Ακόμα και αν γίνει η τρελή η έκπληξη του Ethan Hawke που του δίνουν τα γραφεία στοιχημάτων 0,0 κάτι. Γιατί σχεδόν όλοι παίζουν, νομίζω, εκτός από τον Ντικάπριο. Και λέει, βγαίνει ο Ντικάπριο και μετά με πιάνεις εσύ και με πλακώνεις σε ηλεκτρικά χαστούκια.
Πάμε λίγο και στις γυναίκες. Emma Stone, έτσι, είναι υποψήφια για τον πρώτο γυναικείο ρόλο, για την βουγονία του Γιώργου Λάνθιμου. Τι λες γι' αυτό, πώς το βλέπεις, υπάρχουν έτσι προγνωστικά είναι, καλά?
Φέτος είναι η πιο καλή χρονιά στην πολυπρόσωπη παρουσία γυναίκας σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Κάθε μία από τις υποψήφιες έχει να αφήσει το δικό της στίγμα και να πει τη δική της ιστορία που εκπροσωπεί ένα κομμάτι της γυναικείας φύσης, του γυναικείου προβληματισμού ή του εξωγήινου προβληματισμού, άμα θέλουμε να αφήσουμε ένα μικρό hint για όσους έχουν δει και τις 5 ταινίες. Για μένα θα ήταν πολύ μεγάλο δώρο να το πάρει για αυτό το ρόλο, γιατί αυτό που κάνει είναι τόσο διαφορετικό από ό,τι την έχουμε δει στο παρελθόν. Όχι επειδή ξυρίζει το κεφάλι, όχι για τα τελείως προφανή, αλλά για το ότι στείνει μια ηρωίδα που δεν καταλαβαίνεις στιγμή, ακόμα και φουλ υποψιασμένος να είσαι, έχοντας δει την προηγούμενη ταινία στην οποία βασίστηκε, δεν καταλαβαίνεις στιγμή τι συναισθήματα μπορεί να σου βγάλει. Και αυτό της το δίνω απλόχερα. Είναι ένας ρόλος αναφοράς. Θα το χαιρόμουν πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν είναι στην πρώτη γραμμή. Στην πρώτη γραμμή έχουμε δύο υποψήφιες που θεωρούμε ότι θα πάρουν το Όσκαρ. Η Τζέσι Μπάκλι, που και αυτή έφαγε λίγο τα χαστούκάκια της με μια δήλωση που είχε κάνει για το ότι είναι περισσότερο λάτρης των σκύλων και όχι των γατών. Ξέρεις, οι κοινότητες που θέλουν με κάτι να εκνευρίζονται βρήκαν το ότι αυτό το πράγμα ήταν προσβλητικό για τους γατόφιλους και έγινε μεγάλο σχόλιο. Αλλά η Τζέσι Μπάκλι ουσιαστικά είναι μια ευθεία πριν ετοιμάσει το λόγο της, γιατί θεωρούμε ότι μάλλον θα το πάρει.
Και έχει κερδίσει ήδη και τα βασικά προδρομικά, ας πούμε, βραβεία της χρονιάς, Χρυσή Σφαίρα, Critics' Choice, BAFTA και όλα αυτά.
Ακριβώς. Αλλά και Χρυσή Σφαίρα έχει πάρει και η Burns στην αντίστοιχη κατηγορία, η οποία δίνει μια σαρωτική ερμηνεία. Για πρώτη φορά βλέπουμε μητέρα που, αν θέλεις να το δούμε πάρα πολύ επίπεδα, όχι πολύ επίπεδα, σε πολλά επίπεδα, το τι χτίζει αυτό το οποίο είναι μια πραγματική μητέρα, μη κινηματογραφική μητέρα. Μπορεί κάποια στιγμή να είναι φρικαρισμένη με την καθημερινότητά της, μπορεί κάποια στιγμή να μισεί το παιδί της, μπορεί κάποια στιγμή να είναι θυμωμένη με όλο τον κόσμο γύρω της, μπορεί κάποια στιγμή να είναι ψεύτρα. Και όλα αυτά τα πράγματα στα παρουσιάζει όχι με ένα υποκριτικό χαμόγελο, αλλά με το ρεαλισμό που συμβαίνουν στο real time. Γιατί είναι μια εκπρόσωπος της ψυχικής υγείας που το παιδί της έχει μια πάθηση που ουσιαστικά το δεσμεύει στο να βρίσκεται σπίτι και διασωληνωμένο για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Διατροφική πάθηση. Και βλέπουμε όλη την γκάμα των συναισθημάτων της, χωρίς στιγμή να πούμε τι κακιά γυναίκα. Αυτό το βρήκα υπέροχο στο πώς το έχει χτίσει. Τώρα, έχουμε μιλήσει για την Emma Stone, έχουμε μιλήσει για την Burns, έχουμε μιλήσει για την Buckley. Να πιάσουμε την Kate Hudson.
Να την πιάσουμε. Song Sang Blue.
Η Kate Hudson λοιπόν δίνει την προσωπικά καλύτερη ερμηνεία της εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί ήταν δεσμευμένη και προσδιορισμένη σε ρόλους ρομαντικών κομμωδιών ή εμπορικών ταινιών ως δεύτερο βιολί. Εδώ είναι πρώτο βιολί και επίσης κάνει κάτι αντίστοιχο με αυτό που είπαμε με την Burns. Βασίζεται σε μια πραγματική προσωπικότητα η οποία μαζί με τον σύζυγό της έκαναν ουσιαστικά παραστάσεις μουσικές φόρο τιμής στον Neil Diamond. Η ίδια έχει πάρα πολύ ωραία φωνή, την έχουμε ακούσει και σε άλλες ταινίες να τραγουδάει από το Nine και δεν συμμαζεύεται, έχει βγάλει και προσωπικό δικό της άλμπουμ και στο music της, το music που είχε σκηνοθετήσει η Sia, η ερμηνεύτρια, η τραγουδίστρια και συνθέτης. Ακόμα και σε αυτό ήταν πρωταγωνίστρια και τραγουδούσε. Χρησιμοποιεί λοιπόν το ταλέντο της φωνής της και χτίζει μια προσωπικότητα η οποία σε κάποιο σημείο της ταινίας, δεν δίνω spoiler γιατί βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, χάνει το πόδι της και παρόλα αυτά με το προσθετικό πόδι συνεχίζει η ζωή της και δεν τη βλέπουμε μία στιγμή να είναι μιζεροδραματική και να κλαίει τη μοίρα της, όχι επειδή είναι happy go lucky όπως θα μπορούσε κάποιος να πει στα αγγλικά, αλλά γιατί η ζωή συνεχίστηκε ακριβώς με αυτόν τον τρόπο και θέλει να αποτυπώσει το ότι πολλές φορές όταν συνειδητοποιούμε σε ποιο έδαφος βρισκόμαστε, καλό είναι να πατάνε και τα πόδια μας, είτε τεχνητά μέλη είναι, είτε είναι κανονικά, και έτσι δίνει και έναν πολύ ωραίο αέρα στο τι σημαίνει αναπηρία στον κινηματογράφο. Mm. Κάτι το οποίο μας το έδωσε και ο Σιαμάκ πριν από κάποια περίοδο, έκανες και εσύ ένα πάρα πολύ ωραίο podcast. Είχα και εγώ τη χαρά να μιλήσω με αυτόν και την Βρανά.
Ο Σιαμάκ και τη Μάντι, ναι, και μια ταινία που είναι και συμπαραγωγή της ΕΡΤ.
Ακριβώς τώρα. Και τι έχουμε ακόμα από την κατηγορία μας.
Έχουμε τους δεύτερους ρόλους, που εκεί η κατάσταση είναι ακόμα πιο σύνθετη.
Νομίζω έχουμε αφήσει μια ερμηνεία. Έχουμε αφήσει. Πρέπει να είμαστε. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε.
Τις Ράινσφερ, Rose Byrne, είπαμε για το αν είχα πόδια θα σε κλωτσούσα. Ναι, ναι. Emma Stone. Είναι η Renate Ράινσφερ για τη συναισθηματική αξία.
Είναι το λεγόμενο τρία, όπως ονομάζεται. Στις οσκαρικές προβλέψεις υπάρχει πάντοτε ένα πρόσωπο που το ονομάζουν τρία, γιατί ουσιαστικά στην πεντάδα είναι αυτό το οποίο δεν το πολύ συζητάς, αλλά σου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά όταν κάνει την έκπληξη. Γιατί θεωρείς ότι υπάρχουν δύο φαβοροί, δύο που η συγκυρία δεν τους επιτρέπει να είναι φαβοροί, αλλά έχουν πάρα πολύ καλό υλικό, καλή ώρα, όπως είπαμε, η Emma Stone και η Kate Hudson, και η Renate Ράινσφερ, η οποία δίνει ίσως την πιο ουσιαστικά ενδιαφέρουσα ερμηνεία της χρονιάς, που όμως δεν έχει την οσκαρική πατίνα για να πεις ότι είναι στην πρώτη γραμμή. Mm-hmm. Σε οποιαδήποτε άλλη χρονιά που δεν θα υπήρχαν τόσο δυνατές γυναικείες ερμηνείες, η Ρενάτα θα έπρεπε ήδη να έχει γράψει το λόγο της, γιατί θα το είχε πάρει το βραβείο. Μια σαρωτική ηθοποιός σκανδιναβικής σκοπής που μας έχει δώσει ερμηνείες μία και μία, δεν την έχουμε δει κάπου που να μην παίζει καλά. Θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα τη συζητάμε πάρα πολύ.
Και πάμε και στους δεύτερους ανδρικούς ρόλους. Τι γίνεται εκεί? Έχουμε ονόματα όπως ο Σον Πεν για το «Μια μάχη μετά την άλλη», ο Μπενίσιο Ντελτόρο πάλι από την ίδια ταινία και ο Ντελρόι Λίντο για τους αμαρτωλούς, το «Sinners». Mm-hmm. Τι λένε τα προγνωστικά?
Τα προγνωστικά αφήνουν τον Ντελτόρο εκτός και παίζουν με τους άλλους δύο. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα κάποιος από τους άλλους δύο θα το πάρει, αλλά να σου πω, θεωρώ ότι είναι η πιο αδύναμη χρονιά στις ανδρικές ερμηνείες δεύτερου ρόλου. Ο Σον Πεν έχει ξανακάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα σε άλλες ταινίες. Δεν θεωρώ το ότι είναι η καλύτερη ερμηνεία που μας έχει δώσει. Δεν νιώθεις αυτό που ένιωθες στο Milk, που λες τι ωραία μεταμόρφωση είναι αυτή, πώς το κάνει στη λεπτομέρειά του. Είναι σαν να έχει συνθέσει χαρακτηριστικά από ρόλους που έχει παίξει στο παρελθόν και να το έχει βάλει σε αυτό το πλαίσιο. Είναι βέβαια ένας ρόλος ο οποίος λόγω της εξωστρέφειας του χαρακτήρα και αυτής της ερωτικής παράνοιας και της κυριαρχίας που βγάζει από θέση ρόλου, το παρατηρείς, αλλά μέχρι εκεί. Από την άλλη, είπαμε το ότι οι κοινότητες πρέπει με κάποιο τρόπο να έχουν τον εκπρόσωπό τους φέτος. Αν γίνει το αντίστοιχο, θα είναι απλά για να εκπροσωπηθεί μια κοινότητα πάλι με μια καλή ερμηνεία, αλλά okay. Mm-hmm. Έχουμε ζήσει και με άλλες.
Πάντως τα στατιστικά που διαβάζω τώρα της εφημερίδας, της Βρετανικής εφημερίδας The Telegraph, λέει ότι το... Μισό λεπτό.
Είμαστε... Να το βρεις, εδώ είμαστε.
Εδώ, θα το βρω, γιατί κάτι άλλο έψαχνα. Ότι το στατιστικό μοντέλο λοιπόν δείχνει ότι ο Σκάρτσχαρντ είναι ο επικρατέστερος για την συναισθηματική αξία.
Εγώ θα το χαρώ όσο δεν φαντάζεσαι, για ένα πρακτικό λόγο. Είναι ένας ηθοποιός ο οποίος έχει καταφέρει σε δύο διαφορετικές τουλάχιστον γλώσσες, γιατί έχει παίξει και σε άλλες γλώσσες, να δώσει ερμηνιάρες. Είναι η πρώτη του φορά που φτάνει τόσο κοντά στο να μπορέσει να πάρει το Όσκαρ. Έχει πάρει τη χρυσή σφαίρα και είναι ένας ρόλος που μπορώ να τον χαρακτηρίσω μόνο με μια κατσαρόλα που σιγοβράζει και ποτέ δεν φτάνει σε τέτοιο σημείο ώστε να εξατμιστεί. μέσα από τα βλέμματά μου του, την προσπάθεια να ενωθεί με την κόρη του χωρίς να αλλάξει την απόμακρη προσωπικότητα ενός σκηνοθέτη, γιατί υποδίεται να σκηνοθέτει στην ταινία. Το φλερτ με τη νέα γενιά και το πώς το αποτύπωμα της ταυτότητάς του ακόμα μπορεί να ξεχωρίζει στους επόμενους σαν μια παρακαταθήκη. Όλα αυτά τα πράγματα τα έχει χρησιμοποιήσει σαν να είναι βιωμένα, που λογικά είναι βιωμένα. Επίσης, θα χαρώ πολύ να πάρει φέτος αυτό το βραβείο για έναν άλλο λόγο. Και τα δύο του παιδιά θα μπορούσαν άνετα να είναι υποψήφοι φέτος. Έχουν δώσει και οι δύο υπέροχες ερμηνείες. Τη μία μάλιστα θα τη δούμε την επόμενη εβδομάδα, σε δύο εβδομάδες στις ελληνικές αίθουσες. Την άλλη την έχουμε ήδη δει, που είναι το Πίλιον, δηλαδή ο Αλεξάνδερ, που δίνει μια σαρωτική ερμηνεία στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Πίλιον. Ας κερδίσουν οι Skarsgård Grey, αν μπορούμε να τους πούμε κάπως έτσι, ένα από τα βραβεία, για να έχει και έναν παραπάνω λόγο επικοινωνιακά τα ονόματα της υπόλοιπης οικογένειας να βγουν στο προσκήνιο.
Λοιπόν, και τώρα θα κάνουμε ένα διάλειμμα, να σου βάλω ένα τραγούδι που ξέρω ότι αγαπάς πολύ, για να πάμε και στην κατηγορία μουσική.
Κατερίνα
και...
Λιόγιου, Κατερίνα Λιόγιου,
Όχι. Όχι.
Okay, κρίμα. A ghost, I was alone. To watch in, kiss again. Given the throne, I didn't know how to believe. I was the queen that I'm meant to be. I lived two lives, tried to play both sides, but I couldn't find my own place. Caught a problem child, could have got too wild, but now that's how I'm getting paid. Could that be your stage? These patterns all in the past now, and finally live like the girl they all see. No more hiding, now be shining like I'm born to be. Cause we are hunters, voices strong and I know I believe. We're going up, 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 it's our moment. You know together we're glowing. Gonna be
Το άκουσες, Αλέξανδρε, έτσι, Golden, είναι υποψήφιο στην κατηγορία καλύτερου τραγουδιού, είναι από το Sony Animation.
Το έχει πάρει και δεν το
ξέρει. Το έχει πάρει, λες.
Το έχει πάρει και δεν το ξέρει, μπορεί να είναι από τη Sony Animation, καλά κάνεις και το αναφέρεις. Είναι όμως πλέον μια ταινία του Netflix, ξέρεις το λόγο.
Γιατί...
Λοιπόν, έχει πολύ πλακαλό το παρασκήνιο αυτής της ταινίας. Ήταν μια ταινία που σχεδόν κανένας δεν την πίστευε. Και δεν την πίστευε για πρακτικούς λόγους, γιατί αναγκαζόντουσαν κατά διαστήματα να την αλλάξουν. Για ποιο λόγο θα μου πεις να την αλλάξουν? Από τότε που ξεκίνησαν να την φτιάχνουν μέχρι και την ημέρα που βγήκε τελικά στον αέρα, που κανονικά ήταν να βγει κινηματογραφικά, γι' αυτό ήταν τη Sony, αλλά η Sony τη φοβήθηκε και την έδωσε κατευθείαν στο Netflix, θεωρώντας ότι είναι πιο σίγουρο χαρτί. Και τελικά είναι η ταινία που έχει σώσει το Netflix, έτσι. Δηλαδή από τις.
Να πούμε και τον τίτλο, έτσι. Κυνηγή δαιμόνων, δεν το είπα. είπαμε, έτσι το είδαμε εδώ. K-pop Demon Hunters.
Ναι, K-pop κυνηγή δαιμόνων. Αυτή λοιπόν η ταινία ξεκίνησε και καθώς κάνανε την προεργασία της ουσιαστικά, αλλάζαν όλη την ώρα τα κομμάτια. Και για ποιο λόγο αλλάζαν τα κομμάτια, θα μου πεις? Γιατί θεωρούσαν το ότι που εκείνη τη στιγμή θα μπορούσε να λειτουργήσει εμπορικά, μέχρι να ολοκληρωθεί η ταινία, δεν θα ήταν πλέον ένα κομμάτι το οποίο θα ήταν φρέσκο και δροσερό. Ολοκληρώνεται λοιπόν και είναι μια ταινία που έχει βγάλει τουλάχιστον τρεις τεράστιες επιτυχίες που ανέβηκαν στα charts. Ήταν αυτό το μεγαλύτερο trend στο TikTok και αυτό έκανε και την πολύ πολύ νεαρότερη ηλικία να την κερδίσει. Και αυτό που έβλεπα σε πολλά βιντεάκια στο TikTok και θα ήθελα να το σχολιάσουμε λιγάκι, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Είναι. Πολλοί γονείς παρουσιάζανε το πώς αισθάνθηκαν όταν πρωτοείδαν την ταινία, που ήταν okay, λίγο βαρετό, λίγο πιο παιδικό, και τελικά τους έβλεπες την τρίτη, τέταρτη φορά που το βλέπανε να είναι εντυμένοι σαν τις ηρωίδες και να κάνουν πλάκα με τα παιδιά τους. Είναι μια ταινία η οποία ένωσε οικογένειες στο σπίτι τους. Και λόγω της μεγάλης επιτυχίας της στην Αμερική και σε κάποιες άλλες χώρες, ενώ είχε ήδη προβληθεί στην πλατφόρμα και δεν είχε κάνει κινηματογραφική πρεμιέρα, προβλήθηκε σε κινηματογράφους και μάλιστα σε δύο εκδόσεις. Μία που ήταν καραόκι για να μπορεί να τραγουδάνε και από κάτω, και μία που ήταν κανονική προβολή. Είναι από τα πολύ ιδιαίτερα φαινόμενα, γιατί σπάνια έως ποτέ νομίζω δεν έχουμε ξαναδεί ταινία η οποία γυρίστηκε τηλεοπτικά, και για παλιότερα δεν μπορούσαμε γιατί ήταν και το καθεστώς τέτοιο στα βραβεία που δεν επέτρεπε σε μια τηλεοπτική παραγωγή να διαγωνιστεί σε κάποια μεγάλα βραβεία. Είναι λοιπόν η ταινία που τη βλέπουμε να περνάει από όλες τις ακαδημίες και τις επιτροπές, να παίρνει τα περισσότερα βραβεία, να γίνεται ένα κομμάτι που είναι τόσο εθιστικό, ακόμα και αν το δεις ως τσίζι και όχι σαν το πιο ευχάριστο κομμάτι που μπορεί να παίρνει το μυαλό σου από τις δύσκολες σκέψεις. Το όμορφο όμως στην ουσία της ταινίας είναι το ότι πιάνοντας love stories μιας διαφορετικής κουλτούρας σε κάνει να την πλησιάσεις. Και έτσι από την γενιά, ίσως την λίγο λιγότερο από τη δική μου και τη δική σου που αγαπούσαν τις κορεάτικες σειρές, μπαίνουμε σε μία νεότερη γενιά η οποία αγκαλιάζει μία κουλτούρα που η ψυχαγωγία έχει άλλα χρώματα. Δεν είναι μόνο η φωνητική προσέγγιση, είναι η προσέγγιση. Είναι η συνύπαρξη δύο, τριών, τεσσάρων ανθρώπων που μπορεί να μην είχαν καμία σχέση νωρίτερα και οι φωνές τους παράγουν ένα σόου. Την έχω δει περισσότερο από 5-6 φορές και θα σου πω ότι το Golden και ένα άλλο κομμάτι από την ταινία πρέπει από τη λούπα που το είχα βάλει να παίζουν στο αμάξι. Όποιος καημένος ή καημένη έμπαινε μέσα στο αμάξι για μια μικρή απόσταση, απλά να με συχαίνονταν. Γιατί δεν έπαιζε κάτι άλλο, ήταν αυτό. Μέχρι που μετονόμασα για μια μικρή χρονική περίοδο το modem μου ως Golden για να είμαι σίγουρος ότι είναι δικό μου.
Και αυτό που αξίζει ίσως να πούμε σαν έτσι ένα σχόλιο είναι ότι αρκετές φορές βλέπουμε τραγούδια από animation να είναι υποψήφια στην κατηγορία καλύτερου τραγουδιού στα Oscar. Γιατί?
Είναι για τον ίδιο
και να
λόγο
κερδίζουν κιόλας, έτσι.
Είναι για δύο βασικούς λόγους νομίζω. Ο πρώτος είναι το ότι είναι το αντίστοιχο παράδειγμα με αυτό που γινόταν στα musical παλαιότερα. Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο ξεχωρίζει, υπάρχει μια μελωδία η οποία έχει φτιαχτεί για να τραβήξει την προσοχή του κοινού, υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο στο δύσκολο σημείο της ταινίας, ιδιαίτερα κοντά στο μέσο ή στο πρώτο μέρος που θέλεις να κερδίσεις το κοινό σου, σε κάνει να παίρνει μια μεγάλη ανάσα, ή αν μιλάμε για άλλου είδους ταινίες, όταν πλησιάζεις στους τίτλους τέλους είναι το κομμάτι που θέλεις να ξανακούσεις. Αυτό λοιπόν μας συνδέει με την παλιότερη κουλτούρα που είχε να κάνει με τα μουσικά θεάματα, που το κομμάτι το οποίο ξεχωρίζει είναι το κομμάτι που θα τραγουδήσεις μετά που θα βγεις έξω στο δρόμο, θα το ακούσεις σε ένα μπαρ, θα ακούσεις τη μελωδία του και θα αγοράσεις το δίσκο. Αντίστοιχα κάναμε και εμείς με τις ελληνικές ταινίες, μην ξεχνάς τα δικά μας musical, τι ήταν κομμάτια που άκουγαν τότε στις ταβέρνες, στις μπουάτες, σε άλλους χώρους και τους αποτυπωνόντουσαν στη μνήμη. Στο animation αυτό είναι όμως πιο εύκολο, γιατί μπαίνουμε στη δεύτερη θεώρηση και ανάλυση της κατάστασης. Στο animation αυτή η σκηνή είναι σίγουρα η πιο εντυπωσιακή σκηνή που θα ακουστεί ένα τέτοιο τραγούδι. Ένα κομμάτι το οποίο είναι φτιαγμένο πάνω σε ρυθμό, βγάζει συγκίνηση, βγάζει συναισθήματα, αφηγείται καταστάσεις, προχωράει τη δράση λίγο παρακάτω. Αν ακούσεις δηλαδή και τους στίχους από τον Golden, τι σου λέει, σου περιγράφει περιγράφει το ότι έρχεται η μαγική στιγμή σε έναν άνθρωπο και όλα τα πράγματα αλλάζουν γύρω του. Και αυτό ισχύει και για τις ηρωίδες στην ταινία, την κομβική στιγμή που βγάζουν αυτό το τραγούδι και γίνεται πάρα πολύ δημοφιλές. Και εξηγεί ένα κομμάτι στο τέλος της ταινίας, χωρίς να το υπεραναλύει. Άρα, και στο επίπεδο του ότι σου προωθεί την ταινία παρακάτω, και στο ότι σου αποτυπώνονται λέξεις κλειδιά, και στο ότι ο ρυθμός έχει φτιαχτεί σαν να είναι ένα παλιό musical, και στο ότι είναι η μαγική στιγμή του show-stopping μιας δημιουργίας, όλα αυτά μαζί, μαζί με τον παράγοντα τον αστάθμητο, που είναι η συγκυρία και η στιγμή που βγαίνει η ταινία και το τι έχει να μας πει αυτό το κομμάτι, όλα αυτά κάνουν τις ταινίες animation και τις ταινίες musical να έχουν ένα προβάδισμα από τα υπόλοιπα κομμάτια, αν τυχαίνει να βρίσκονται εκείνη τη χρονιά σε κάποια κατηγορία με υποψηφιότητα.
Λέω να ακούσουμε και το τραγούδι από το Sinners, που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, το I Lied to You. Και επανερχόμαστε.
Και ψέμα δεν λες, γεια σου.
Όχι, μη φύγεις.
Δεν φεύγω.
Something I've been wanting to tell you for a long time. It might hurt you. Hope you don't lose your mind. Well, I was just a boy, about 8 years old. You threw me a Bible on that Mississippi road. See, I love you, Papa. You did all you could do. And they say the truth hurts, so I lied to you. Yes, I lied to you. I love the blues.
Miles Cotton, I Lied to You, από την ταινία The Sinners, ένα εξαιρετικό soundtrack. Υπόσχομαι ότι την άλλη εβδομάδα θα το παίξουμε ολόκληρο, γιατί δεν ακούσαμε αρκετά κομμάτια σήμερα. Αυτό ήταν το πρώτο για την ακρίβεια. Και είναι εκεί που ο Ryan Coogler υφαίνει μια ιστορία πάνω στο σώμα της Αμερικής, με τις πληγές της για ραφές και τη μουσική της για βελονιά. Αλέξανδρε, τα υπόλοιπα κομμάτια είναι το Dear Me της Diane Warren από το Renentless, το ντοκιμαντέρ που έχει γίνει για την Diane Warren. Το παίξαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι, το αφιέρωμα που έγινε για την Diane Warren. Και είναι και ο Nick Cave μαζί με τον Bryce Dessner υποψήφιος με το κομμάτι Train Dreams από την ομότιτλη ταινία Train Dreams. Και βέβαια ένα ακόμα τραγούδι, το Sweet Dreams of Joy, Nicholas Pike από το Viva Verdi. Νομίζω είναι πολύ έτσι δυνατές μία γυναίκα, να το πούμε και αυτό, μόνο υποψήφια, Ποιος βλέπεις να το παίρνει το χρυσό αγαλματίδιο?
Δεν μπορώ να έχω μία καθαρή εικόνα και γι' αυτό θα σου αφήσω όλη την ελευθερία να μιλήσω με το προσωπικό σου γούστο.
Εγώ να σου πω την αλήθεια, θεωρώ ότι το Sinners είναι ένα εξαιρετικό soundtrack και πραγματικά έχει κάνει τρομερή δουλειά ο Κούγκλερ σε αυτή την ταινία με το soundtrack όλο. Και νομίζω ότι είναι αυτό που η μνήμη τραγουδάει blues και είναι μια τελετουργία όλη η ταινία και η μουσική είναι το πάνω από το 50%.
Οπότε... Αν μιλάμε για τα τραγούδια, η ταινία επειδή στηρίζεται πάρα πολύ σε τραγούδια, ναι, είμαι μαζί σου. Για το scoring της ταινίας έχω παράξενα συναισθήματα, γιατί το ουσιαστικό στην ταινία είναι ουσιαστικά να σου προάγει τη δράση. Θεωρώ ότι η μουσική είναι μεν προάγει την δράση, αλλά δεν είναι η πιο ηχηρή. Θα ήθελα και τη δική σου σκέψη πάνω σε αυτό.
Κοίταξε, το original score το υπογράφει ο Λούντβικ Γκόρανσον. Όντως είναι λίγο πιο αδύναμη. Εγώ δηλαδή αγαπώ τα blues που έχει, τα παλιά blues που έχει το soundtrack αυτό. Και επειδή είναι πολλά τα ονόματα, έτσι, δηλαδή είναι Alexandre Desplat σε αυτή την κατηγορία για το καλύτερο original score, βέβαια, για το Frankenstein. Είναι δύσκολο. Είναι ο Max Richter, που είναι και αυτός σπουδαίος συνθέτης για το Amnet. Ο Johnny Greenwood, που έχει γράψει...
Έκανε την καλύτερη δουλειά ο Richter. Για μένα νομίζω ότι το Amnet, το ότι δεν θυμάσαι τη μουσική αλλά θυμάσαι ηχοτοπία, είναι από μόνο του ένα πολύ μεγάλο δώρο στον τρόπο που χτίζεται ένα soundtrack.
Ναι, οπότε δεν ξέρω. Δηλαδή είναι δύσκολο. Σίγουρα για το original song εγώ θα ήθελα να το πάρει αυτό το I Lie to You που ακούσαμε πριν. Αλλά για το original score
δεύτερο, ναι,
δεν ξέρω. Ίσως ο Τζόνι Γκρίνγουντ για το μια μάχη μετά την άλλη.
Για το original score, αν δεν ήξερα το τι υπάρχει στις υποψηφιότητες ή οτιδήποτε άλλο, θα έλεγα βουγονία, 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 βουγονία και πάλι βουγονία. Είναι τόσο ιδιαίτερο αυτό το πράγμα που χτίζεται μέσα, τόσο μοναδικό, που εμένα πραγματικά με κέρδισε. Στο Poor Things, που υπάρχει επίσης το scoring, επειδή τα μουσικά θέματα προάγουν τη δράση μέσα από χορογραφία σε μια σκηνή, μέσα από ένα θεότρελο μοντάζ σε κάποια άλλη σκηνή, είναι πως δεν συνυπάρχουν. Εδώ πέρα έχει κάνει, παίζει με τις πινελιές της νότας. Είναι σαν το ζωγράφο που θα περνάει από πάνω μια πολύ πολύ μικρή διόρθωση και θα κάνει έναν πολύ καλό πίνακα, ακόμα πιο ωραίο.
Τζέρσκιν Φέντριξ είναι ο μουσικός καλλιτέχνης, ο οποίος έχει αναδειχτεί από την indie σκηνή του Λονδίνου και απέκτησε έτσι διεθνή φήμη χάρη στη συνεργασία του με τον Γιώργο Λάνθιμο.
Και τώρα εκεί πείτε ότι μόνο με τον Γιώργο θέλει να κάνει ταινίες και να τον παρατήσουν ήσυχο.
Και η αλήθεια είναι ότι όντως έχει δουλέψει πάρα πολύ έτσι, με πολύ λεπτή αίσθηση του χιούμορ, όπως είναι όλη η ταινία, μέσα από το υπερφυσικό. Όντως η μουσική του είναι καλή. Δεν ξέρω, θα δούμε.
Θα χαρώ την κάθε ανατροπή. Είπα τον προβληματισμό μου σχετικά με το ένα soundtrack, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει το ότι είμαι και ειδικός. Δηλαδή, το καλό σήμερα από αυτήν την κουβέντα που κάνουμε, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ντέπη, είναι το ότι με βγάζεις από το ρόλο του ειδικού, που πολλές φορές πέφτω στην παγίδα να μπερδεύω το προσωπικό μου γούστο με αυτό το οποίο βλέπω να γίνεται μπροστά μου. Είναι σαν τα παιδάκια που βλέπουν 15 ποικιλίες παγωτού μπροστά στα μάτια τους και θέλουν να τα φάνε όλα μαζί, οπότε σου δείχνουν το παγωτό με γεύση, παράδειγμα, φράουλα, και σου λένε φιστίκι, ενώντας ότι θέλουν δύο μπάλες. Αυτό αισθάνομαι σήμερα, το ότι μου δίνεις τη δυνατότητα να μιλήσω για το φιστίκι, να μιλήσω και για την φράουλα και να λέω το ένα στη θέση του άλλου και να μην νιώθω ενοχές ότι κάποια στιγμή θα βγω λάθος.
Μ' αρέσει που το συνέδεσες, που συνδέεις με το παγωτό, έτσι που όλοι αγαπάμε αυτό που λες. Ξέρεις ότι έχει περάσει η ώρα πάρα πολύ και έχουμε ένα τέταρτο και δεν έχουμε πει για την καλύτερη διεθνής ταινία.
Πάμε, γιατί είναι μία από τις...
Βέβαια και αξίζει, γιατί εγώ αγάπησα πάρα πολύ το Σιράτ φέτος που μας ήρθε από την Ισπανία.
Ο Πέντρο Αλμοδόβαρ, ο οποίος θεωρείται ότι είναι η καλύτερη ταινία της δεκαετίας και γι' αυτό μπήκε στην παραγωγή.
Βέβαια, το ένα απλό ατύχημα.
Επίσης, από τα καλύτερα σενάρια. Αυτή η ταινία, το πραγματικό της, νομίζω, δυνατό σημείο είναι το σενάριο. Δυστυχώς σε μια δύσκολη συγκυρία, γιατί υπάρχουν και άλλα καλά σενάρια, αλλά δεν υπάρχει κάτι σε κάθε χαρακτήρα που να μην δικαιολογείται από μια δράση του και όχι από αυτά που λέει το στόμα του. Πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Δεν ξέρω αν θα βοηθήσει η πολιτική συγκυρία
αυτό,
στο να κάνει
είναι
την
Ιρανός
έκπληξη.
Ο Τζαφάρ Παναχή και όντως μπορεί να φοβηθούν. Ναι, είναι μια περίεργηση.
Ή το ανάποδο.
Όντως μπορεί να...
Το Σιράτο όμως είναι σίγουρα μια ισπανική ταινία που ενώ από τα Γκόγια σχεδόν αγνοήθηκε, γιατί μην ξεχνάμε ότι στη χώρα μας πάντοτε υποστηρίζουμε μια ταινία η οποία έχει να μας πει κάτι περισσότερο για εμάς, και το Όλες οι Κυριακές είχε όντως να πει κάτι περισσότερο στο μέσο Ισπανό για τα προσωπικά του προβλήματα. Το Σιράτ δεν πήρε τον ανάλογο αριθμό από τα τοπικά του Όσκαρ, δηλαδή από τα βραβεία Γκόγια, αλλά είναι μια ταινία η οποία μέσα από την μουσική της σε ταξιδεύει σε κάτι τελείως αχαρτογράφητο, και όταν αρχίζουν και σκάνε οι ανατροπές νιώθεις ένα τόσο μικρό σκουπιδάκι στην ιστορία που περιμένεις τον άνεμο να σε φυσήξει και εσένα μαζί του, και σε πάει αλλού. Μέχρι το τελευταίο πλάνο που βλέπεις τα πάντα και ξέρεις ότι όλα θα είναι κατάφορα και ελπίζεις σε μια ανατροπή, συνειδητοποιείς πόσο τίποτα είμαστε στο σύνολο της ιστορίας.
Αυτό που έχει συζητηθεί πάντως πάρα πολύ είναι και ο μυστικός πράκτορας που έρχεται από την Βραζιλία.
Αμπανταδόρικο, γιατί έχει και άλλες υποψηφιότητες. Είπαμε το ότι ο Μόουρα είναι και αυτός υποψήφιος για πρώτο ανδρικό ρόλο και μπορεί να κάνει και την έκπληξη, δεν θα μας έκανε εντύπωση. Και επίσης το ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Βραζιλιάνοι ψηφοφόροι ή άτομα που μιλούν την πορτογαλική γλώσσα, αυτό δίνει ένα μεγάλο αβαντάζ. Μην ξεχνάς ότι πέρυσι στην Πορτογαλία έγινε πραγματικά εθνικό ζήτημα η υποψηφιότητα της Φερνάντα Τόρες για επίσης μια ακόμα υπέροχη ταινία, το «Είμαι ακόμα εδώ». Στο παρελθόν είχε ξαναγίνει πάλι κάτι αντίστοιχο όταν η μητέρα της ήταν υποψήφια για τον κεντρικό σταθμό, η Φερνάντα Μοντενέγκο, η οποία αξίζει να αναφέρουμε το ότι οι Χρυσές Σφαίρες θα τιμήσουν τη Φερνάντα Μοντενέγκο μια μέρα μετά από τα Όσκαρ ή δύο μέρες μετά από τα Όσκαρ, σε μια ειδική εκδήλωση που ξεχωρίζουν τα σημαντικότερα πρόσωπα του πορτογαλόφωνου κινηματογράφου.
Θα είναι μεγάλη, εγώ έχω πολύ μεγάλη αγωνία εκεί όντως, και έχουμε και την συναισθηματική αξία από την Νορβηγία και βέβαια από την Τινησία τη φωνή της Χίντε
Ρατζάμ. Βλέπεις ότι είναι 5 ταινίες, όλες με μια πολιτικοκοινωνική ταυτότητα, λέω και το κοινωνική γιατί το sentimental value δεν είναι τόσο πολιτική ταινία, αν και μπορεί να αναγνωστεί και έτσι. Όλες οι υπόλοιπες ταινίες έχουν να μας μιλήσουν για ένα από τα σημαντικά θέματα συζήτησης που θα έπρεπε να έχουμε ανοιχτά στο χάρτη μας. Άμα τα πιάσουμε ένα-ένα, δηλαδή, ή μάλλον να τα συνοψίσουμε και να τα γενικεύσουμε, έχουν να μας μιλήσουν για την έλλειψη δημοκρατίας, για την ανάγκη δικαιοσύνης, για την θέση της ιστορίας απέναντι στην κοινωνία, για την οικογενειακή ισορροπία και την ανάγκη εκαθάρισης του παρελθόντος με τη συγχώρεση. Όλες οι ταινίες έχουν κάτι
για
να μας πούνε.
Για τα δικτατορικά καθεστώτα, όπως ο μυστικός πράκτορας που είναι στην Βραζιλία του 1977.
Και αν το καλοσκεφτείς, και στο Σιράτ μπορεί να αναγνωστεί υπό αυτό το πρίσμα. Γιατί δεν μπορεί να μην μας χαρακτηρίζει το σε ποια εποχή βρισκόμαστε, τον κανονικό τόπο και το πώς συνδέονται οι καταστάσεις, αλλά σου μιλάει για ένα καθεστώς που μπορείς να το δεις μέσα από τις Νάρκες. Που σε καταδικάζει κάπως. Όλες οι ταινίες έχουν πολλές αναγνώσεις, τελείως διαφορετικές γλώσσες κυριολεκτικά και μεταφορικά, και σε ένα σύμπαν απόλυτης δικαιοσύνης εγώ πιστεύω ότι ήταν πολύ περισσότερες και στην κατηγορία καλύτερης ταινίας πλέον που έχει ανοίξει και που μπορεί να δεχτεί ταινίες σε άλλη γλώσσα. Όλες τους μου άρεσαν, η κάθε μία για τον δικό της λόγο. Η φωνή της Χίντε Ρατζάμ, το πώς ένα ηχητικό ντοκουμέντο από μόνο του μπορεί να σου κινήσει εικόνες, και το πώς ένα πράγμα, ο τρόπος δεν πώς σκηνοθετήθηκε, το ότι δεν είχαν ακούσει τα ηχητικά οι ηθοποιοί, οπότε πρέπει να αντιδράσουν σε αυτά για πρώτη φορά, το κάνει ακόμα πιο ανατριχιαστικό, έτσι, αυτό το ντοκουφίξον που έχει μέσα. Mm-hmm.
Αλέξανδρε, λίγο πριν κλείσουμε, δεν αναφερθήκαμε σε πολλές βέβαια κατηγορίες, κοστούμια, φωτογραφία, σκηνογραφία, έτσι, γιατί είναι πολλά, casting, μοντάζ, ντοκιμαντέρ, αλλά δεν αναφερθήκαμε καθόλου στο δεύτερο γυναικείο ρόλο.
Ας του δώσουμε λοιπόν το χρόνο του.
Για πες, δύο γυναίκες από την συναισθηματική αξία, Elle Fanning και Inga Inspoder Lileas, αν το λέω σωστά. Εσύ είσαι πιο ισπανόφωνος, ναι.
Δεν είναι ισπανό, δεν είναι ισπανικό, είναι νορβηγικό.
Α.
Αλλά ναι.
Εσύ τα κατέχεις αυτά καλύτερα από μένα. Amy Madigan για το Weapons και βέβαια η Γουν Μιμοσάκου για το Sinners, τους αμαρτωλούς και η Τεγιάννα Τέιλορ για το One Battle After Another. Τι βλέπεις?
Βλέπω ότι τίποτα δεν είναι σαφές, όπως ποτέ σε αυτή την κατηγορία δεν είναι σαφές. Ας πούμε το ότι η συναισθηματική αξία δυστυχώς δεν έχει το αβαντάζ κάνει μία από τις δύο, όπως συμβαίνει όταν έχουμε δύο γυναίκες στην ίδια κατηγορία. Το είχαμε δει αυτό και με το The Favorite, αν θυμάσαι, που ήταν η Emma Stone και η Rachel Weisz. Γιατί οι ψήφοι μοιράζονται. Και έτσι είναι συνήθως η πλέον αδικημένη, είναι αυτή που μπορεί να τους βγάλει έξω από τα στοιχήματα. Εγώ θα χαιρόμουν πάρα πολύ αν το Weapons έπαιρνε το πρώτο του βραβείο σε αυτή την κατηγορία. Όχι μόνο γιατί είναι μια σαρωτική ερμηνεία, αλλά γιατί είναι και ένα είδος ταινιών που δεν το τιμάει ιδιαίτερα η Ακαδημία, το σνομπάρει. Όμως νομίζω ότι τα στοιχήματα παίζουν σε αυτές τις τρεις ταινίες που έχουν περισσέψει. Η Τεϊάννα, έχοντας πάρει για τη Χρυσή Σφαίρα, έχει ένα μικρό αβαντάζ, αλλά είναι ένα μικρό αβαντάζ. Αν μιλήσουμε για το Sinners, είναι η ταινία που έχει πολυσυζητηθεί και αν κάποιος την ώρα που ψηφίζει θέλει να αποδώσει δικαιοσύνη στην ταινία, φοβόμενος ή φοβόμενη ο ψηφοφόρος ή η ψηφοφόρος, ότι δεν θα πάρει τις αριθμητικές βραβεύσεις που θα ήθελε, θα το έδινε εκεί πέρα. Είναι λοιπόν είναι τρία πρόσωπα που πιθανολογώς θα ακούσουμε. Δυστυχώς για εμένα η Elle Fanning, αυτό που κάνει σε αυτή την ταινία είναι σαρωτικό. Είναι σαρωτικό γιατί παίζει μία ηθοποιό η οποία υποδύεται μία ηθοποιό που εκείνη η ηθοποιός γνωρίζει ότι δεν είναι καλή ηθοποιός. Και ουσιαστικά γοητεύεται και γραπώνεται από έναν σπουδαίο σκηνοθέτη γιατί από τη μία τη γοητεύει σαν άντρας και από την άλλη συνειδητοποιείται ότι αυτός ίσως να είναι και το πέρασμά της σε ένα πιο ποιοτικό κινηματογράφο. Και ο τρόπος που παίζει τη μέτρια ηθοποιό είναι ο πιο ειλικρινής και ανθρώπινος που μπορούσε να κάνει κάποιος. Και το κάνει από καθαρό ένστικτο και καθοδήγηση πιθανόλογο, αλλά το ένστικτό της είναι αυτό που χτυπάει τα κόκκινα καμπανάκια. Θα ήθελα πολύ να έκανε την έκπληξη, δεν θα την κάνει. Ας ελπίσουμε το ότι το Weapons θα δώσει έτσι ένα πολύ ωραίο χρώμα, γιατί και ο τρόπος που επικοινωνεί η πρωταγωνίστρια την πολιτική της ταυτότητα, την σχέση της με τον σύζυγό της, το τι θεωρείται ότι ο κινηματογράφος πρέπει να προσφέρει, θα μας δώσει εμάς την επόμενη μέρα πάρα πολλά πράγματα να σχολιάσουμε. Αποκλείεται να το αφήσει με ένα γενικευμένο thank you και ένα χαιρετισμό στους παραγωγούς.
Να πούμε ότι λίγο έτσι λίγες ώρες πια πριν, μία η ώρα ώρα Ελλάδος, θα είναι τα Όσκαρ αύριο, δηλαδή είναι ακριβώς 26 ώρες. Θα υπάρχει μία ζωντανή μετάδοση της τελετής απονομής των βραβείων Όσκαρ από το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, το οποίο αύριο κλείνει, κατεβάζει αυλαία. Και θα έχει ζωντανή μετάδοση όλη την τελετή και ολονύχτιο πάρτι στο Ολύμπιον. Είναι έτσι ένας θεσμός που το έχουν ξεκινήσει κάποια χρόνια και συμπίπτει πάντοτε με την τελετή λήξης του φεστιβάλ. Δεν ξέρω αν είναι και βασικός παράγοντας η ημερομηνία της λήξης. Και μάλιστα θα ξεκινήσει η βραδιά με την προβολή της υποψήφιας για Όσκαρ ντοκιμαντέρ ταινίας «Ο κύριος Κανένας εναντίον του Πούτιν» του Ντέιβιτ Μπόρενστάιν σε σκηνοθεσία με τον Πάβελ Πάσα Ταλάνκιν. Αυτό θα είναι δηλαδή η ταινία λήξης. Και μετά θα είναι η βραδιά των Όσκαρ που βέβαια θα παρακολουθείτε μέσα από τα κανάλια της Κοσμοτέ TV, έτσι, η οποία καλύπτει όλη την βραδιά.
Κάπως έτσι θα γίνει, για να το λες έτσι, εμπιστεύομαι τυφλά. Καλώς να το απολαύσουμε με όποιον τρόπο μπορούμε. Όσοι βρίσκεστε στη Θεσσαλονίκη, πηγαίνετε στην αίθουσα, θα είναι σίγουρα πολύ πιο ζεστό το κλίμα. Όσοι έχετε τη συνδρομή σας στην αντίστοιχη πλατφόρμα, δείτε το από την πλατφόρμα. Όσοι δεν έχετε τίποτα από τα δύο, μπορείτε να ανοίξετε το ίντερνετ. Η ΕΡΤ θα είναι συντονισμένη και θα ανεβάζει κείμενα στο ΕΡΤ News. Την επόμενη μέρα το πρωί θα βρισκόμαστε σε συνδέσεις για να σας δώσουμε το κλίμα από το Λος Άντζελες, θα είναι η μετάδοσή μας. Όλα λοιπόν, όλοι με κάποιο τρόπο θα μπορέσουμε να σχολιάσουμε και να είμαστε ένα μέρος αυτής της γιορτής, ακόμα και αν δεν είμαστε καλεσμένοι στο ίδιο το πάρτι.
Αλέξανδρε, εύχομαι να πατήσεις και εσύ αύριο το κόκκινο χαλί, να βρεθεί τρόπος να είσαι εκεί και να περάσεις όμορφα.
Να είσαι πάρα πολύ καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
Γεια χαρά.
Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε με την φωνή του Nick Cave από την ταινία Train Dreams, υποψήφιο τραγούδι, καλύτερο τραγούδι στα Όσκαρ. Σε λίγες ώρες θα ξέρουμε ποιοι θα είναι οι νικητές. Βέβαια, είπαμε, φέτος θα είναι μια περίεργη τελετή σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Τα μάτια όλων είναι στραμμένα στη Μέση Ανατολή. Μακάρι να σταματήσει αυτή η φρίκη που έχει στοιχήσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους. Ας ευχηθούμε τα καλύτερα. Εμείς θα τα πούμε το άλλο Σάββατο, λίγο μετά τις 10. Υπόσχομαι να παίξω ένα από τα οσκαρικά soundtracks έτσι στον απόϊχο της 98ης τελετής. Να σας ενημερώσουμε πως και ένα πολύ όμορφο φεστιβάλ έρχεται στην πόλη μας, το οποίο είναι και η ΕΡΤ χορηγός επικοινωνίας. Είναι το 7ο Positively Different Short Film Festival, το οποίο για 7η χρονιά θα μας παρουσιάσει έτσι ιδιαίτερες ταινίες μικρού μήκους στο Συνόμπο Πατησίων. Θα έχουμε την ευκαιρία έτσι και μέσα από τη συχνότητα του Earth News Radio να σας ενημερώσουμε για αυτό το φεστιβάλ που ξεκινάει στις 18 και θα διαρκέσει μέχρι τις 22 Μαρτίου. Γεια χαρά σας, καλή συνέχεια σε όλες και όλους. Crazy dreams that go on for hours, and I can't begin to tell you how that feels. Space that connects me where I am now to the place where I'll one day be is measured in the words that we speak and the strange and wondrous things I've seen. It's measured in truth, it's measured in love, measured in a tendency to pain. It's measured by a girl in a field of flowers, a screaming dream of a midnight train. This has been going on for years. Years and 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 years. And I can't begin to tell you how.